Hyvät lajitoverit, luonnossa on vain kaksi perusprosessia, kasvun ja kuoleman. Vain ne, joilla on rohkeutta panostaa jatkuvaan uudistumiseen, tulevaisuuden kyvykkyyksien rakentamiseen, voivat kasvaa. Minun nimeni on Marko Parkkinen ja minulla on ilo ja kunnia toimia hostina kasvuryhmän Yrityskasvu-podcastissa. Podcastin poimimme vieraiksi kiinnostavimpien kasvukeissien omistajat ja yritysjohtajat. Kannattaa kuunnella.
No niin, hyvät lajitoverit. Tänään kasvuryhmän kasvupodissa vieraana Kimmo Koski. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä olet tekniikan tohtori ja CSC:n toimitusjohtaja.
Joo.
Ja suurteho laskenta on ollut se sun sydämen asia, tai sun ura on pyörinyt sen ympärillä.
No aika lailla siellä, mutta tietysti kaikkea muutakin siihen liittyvää, digitalisaation dataan ja muuhun tällaiseen liittyvään. Mutta joo, kyllä tästä se on suurteho laskenta verkosta aikanaan CSC:kin lähtenyt liikkeelle.
Ja CSC on valtion omistama ja perustama kasvuyhtiö, joka alun perin on ajatus ollut, että saadaan tutkijoille niin kuin riittävä laskentateho. Tämäkö se idea, ihan alkuperäinen idea ollut?
No joo, siis kyllä. Ja nykyisin omistus on sillä lailla, että valtio omistaa 70% ja korkeakoulut, eli yliopisto, ammattikorkeat, se 30%. Ja silloin aikanaan 80-luvun lopussa, kun ensimmäiset supertietokoneet tuli, niin tietysti tämä laskentapuoli oli yksi, mutta toinen asia, mikä oli silloin alkujaan, oli tämä niin FUNET-tietoliikenneverkko, eli verkko, joka yhdistää korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja sitten Euroopan ja globaalisti sitä eteenpäin myöskin Suomen sinne.
Ja sulla on taustalla myös Nokia-kokemusta. Sä oot ollut siellä tutkimusyksikössä ja sä oot urheilija, sä oot ollut karatemaan joukkueessa ja ikämies jalkapalloilija. Ja tätä kun me yritettiin saada aikaiseksi, niin ymmärrettävistä syistä oli vähän vaikea löytää aikaa.
No joo, siis nämä urheilupuolet, nämähän ikämies karate, ikämies jalkapallohan, ne lääkärikeskusten suosimat lait, kun asiakkaita riittää, niin ei siinä mitään. Mutta urheilutausta on aikanaan silloin on ollut aika paljonkin tekemisissä, mutta se nyt oikeastaan sopii aika hyvin tämmöisen työn vastapainoksi.
Ja sulla on pitkä ura täällä CSC:llä. Sä olit alun perin siellä ja sitten sä käytit välillä pois ja sitten sä tulit toimitusjohtajaksi 20 vuotta sitten.
Joo, siis vajaa 20 vuotta sitten, että tässä tulee näitä merkkipalveluita. CSC tuntuu, että on aika niin kuin pitkäaikaisia toimitusjohtajia. Edeltäjä Matti Ihamuotila oli pitkälti yli 20 vuotta itse asiassa, että mä oon oikeastaan vasta toinen täällä. Ja tosiaan olin kymmenisen vuotta CSC:ssä vuosisernissä siinä välillä ja 90-luvulla ja sitten menin Nokialle niin kuin aika monet muutkin insinööritaustaiset ja sitten palasin kotiin 2004.
Joo. Tai CSC on myös kasvuryhmän perustaja ja jäseniä. Sä oot ollut ihan alusta lähtien mukana.
Niin, mä en tiedä, oliko virallisesti perustaja, mutta oltiin mukana alussa silloin, että oltiin välillä pois ja nyt on tultu sitten takaisin tässä muutama vuosi sitten.
No nyt pitää ihan kysyä, että miten sun mielestä kasvuryhmä on nyt sitten muuttunut sieltä ihan alusta ja sitten nyt? Ja mitä kasvuryhmä on merkinnyt niin kuin sulle ja teille?
Joo, no se alussa me oltiin vähän niin kuin sillä lailla kokeilemassa, että silloin kun se alkoi, niin esimerkiksi meidän yritysyhteistyö oli, me oli aika paljon CSC-toimi pääosin niin kuin tutkimuksen puolella ja vähän vähemmän ehkä yritysten kanssa toisin kuin nykyään. Sitten siinä alussa oli aika kova into kaikilla, että se oli hieno aloite ja niin edelleen, mutta me sitten ehkä koettiin siinä vaiheessa, että se oli enemmän niin kuin yrityspuolen asioita, niin kuin luonnollisesti onkin. Mutta nyt kun tuli takaisin tuossa muutama vuosi sitten, niin onhan tämä hienosti kehittynyt ja siellä on aika korkealaatuisia tilaisuuksia. Oli ne silloin alussakin kyllä, mutta nyt ehkä vielä ammattimaisempaa toimintaa. Ja sitten nämä työryhmät. Mä olin tässä radikaali uudistuminen työryhmässä viime vuoden itse mukana, tai tämmöistä, onko se nyt työryhmä tai mikä. Tosi hienoja keissejä, että mä luulen, että me voidaan jakaa ja oppia toisiltamme aika paljon.
Joo. Ja tänä aikana, mikä sä oot ollut tässä niin kuin toimitusjohtajana, CSC on kuusinkertaistunut. Et siinä on omakin kasvu.
Joo, kyllä.
Väkimäärällä, siis työntekijämäärällä ainakin.
Joo, 130 vajaa sen 700 nyt tällä hetkellä liikevaihto samaten. Taisi olla 13 miljoonaa nyt lähentelee 100. Että kyllä se on kasvutarina ollut, että CSC on kummallinen yritys sillä lailla, koska me ollaan siis valtio- ja korkeakoulun omistava non-profit-yhtiö, eli meidän periaatteessa idea on se, että Suomi pärjää, eli jos joku toinen yritys meidän avulla saa kasvua ja tulosta aikaan, jos se maksaa veronsa Suomeen ja toivon mukaan myös työllistää täällä, niin me ollaan hyvin tyytyväisiä, että meidän itse ei tarvitse näyttää sitä voittoja. Tämä on sellainen metodi, mikä niin kuin auttaa siihen kasvuun, että se tapahtuu kyllä aika usein ilman, että edes yritetään. Että se on niin kuin hyvä konsepti, jonka avulla niin asiat edistyy ja silloin tulee lisää volyymia ja kasvua, kun tulee lisää palveluja.
Ja käytännössä se on niin, että tarjoatte suurkoneympäristöä, mikä tarkoittaa niin kuin sitten sellaisia, niin kuin ne niitä yrityksetkin saa, että voi olla vaikka 100 000 prosessoria yhdessä koneessa.
Joo, siis niin on kymmeniä tuhansia prosessoriytimiä tai satoja, että meillähän on erityyppisiä, että meillä on kansallinen ympäristö, jossa on niin kuin laskentatehoa, ja sitten on tämä Lumi supertietokone, joka on tällä hetkellä Euroopan ykkönen vielä. Katsotaan, onko ensi viikolla. Ensi viikolla on tämä konferenssi, missä kerran puolessa vuodesta top 500 lista julkistetaan. Mutta varsin mittava kokonaisuus, joka on sijaitsee siellä Kajaanissa vanhassa paperitehtaassa, joka on tämmöiselle aika erimoinen paikka. Tämä laskentapuoli on yksi, mitä me tarjotaan. Et siellä voi käyttää yritykset ja se on oikeastaan ajatuksena, että 20% tästä Lumista esimerkiksi olisi varattu yritysten käyttöön. Aika hyvä käyttö siellä tällä hetkellä onkin. Et esimerkiksi nämä kielimallit on aika tyypillisiä. Tekoälykäyttö on ehkä tällä hetkellä noin puolet Lumin kapasiteetista.
Katos.
Joo, mutta se ei ole oikeastaan ainoa, mitä siis mehän tarjotaan sitä kokonaisvaltaista infrastruktuuria, siihen liittyviä palveluja. Siinä on paljon ohjelmistoja, osaaminen, konsultaatio näissä niin hankkeissa ja muut tämmöiset. Ne on tärkeitä kokonaisuuksia myös.
Niin, se on vähän erilaista ajaa sitten 100 000 prosessiydintä niin kuin yhtä kerralla.
No se on kyllä totta. luulisin.
Sinä tiedät, että minä luulen. Mutta sitten on vielä niin, että teillä on kvanttitietokone myös jo nyt, eli IQM:n kvanttitietokone ja uusi suunnitelma, sitten Euroopan laajuinen suunnitelma, vähän lisää kubittia.
Joo, siis itse asiassa se kvanttitietokone, sehän on VTT:llä tällä hetkellä. Lumista on yhteys kvanttitietokoneeseen ja tietysti tämä kvanttilaskenta on Suomessa myöskin niin kuin tärkeä juttu sen takia, että meillä on alan teollisuutta ja sitten tietenkin meidän intresseissä on se, että ennen pitkään, että voidaan tarjota myöskin kvanttitietokonekapasiteetti siinä, missä niin kuin perinteistä suurteholaskentaa. Että se yksi sellainen tärkeä mun mielestä näkökulma tähän on se, että me nähdään, että tällaiset niin kuin tekoälyprosessorit tai perinteiset CPU tai perinteiset superlaskentaprosessorit, kvanttitietokoneet, että ne ei ole erillisiä kokonaisuuksia, että se on sitä yhtä samaa ekosysteemiä. Eli esimerkiksi joihinkin töihin sitten aikanaan, kun kvanttitietokoneet alkaa olla siinä kunnossa, että siellä voidaan niin kuin ajaa niin kannattaa käyttää kvanttilaskentaa, mutta johonkin toisin taas ei. Eli se kokonaisuus ratkaisi, ja siinähän Suomella on ihan niin kuin mielettömän hyvä kilpailuasetelma, koska nyt meillä on niin kuin Euroopan tehokkain tietokone, ja nyt on tulossa siis 250 miljoonaahan, tai valtion kehyspäätöksessä on sitten Lumin jatkoon. Eli se on taattu tämä kapasiteetti myös sitten tuonne niin 2030-luvulle, että se jatkuu uutta. Sen lisäksi meillä on hyvää osaamista esimerkiksi tekoälykäytössä ja muualla, ja sitten meillä on tämä kvanttitietokoneeseen liittyvää teknologiaa ja osaamista, eli se on niin kuin kilpailutekijänä todella hyvä tällä hetkellä.
Joo. Mitä pitäisi, ja toi kuulostaa luontevalta, että se niin kuin, super- tai suurteholaskenta ja kvanttitietokone on yhdistetty yhteen ekosysteemiin, mutta milloin sä sanoit, että sitten kun kvanttitietokone on niin kuin sellainen, että sitä voi alkaa, niin kuin, että nyt se on vielä vähän tutkimuskäytössä. Mitä sanoisit, että tämän päivän kasvuhalusten, minkälaisia mahdollisuuksia kvanttilaskenta tarjoaa tänä päivänä ja miten sä näet sen tulevaisuuden? Että milloin tuommoisen, minkälaisiin bisneksiin se tulee nyt sitten?
No niin tosiaan se kvanttitietokone, sehän on niin kuin täydentävä ratkaisu tälle perinteiselle ympäristölle. Että se vähän riippuu sovelluksesta. Tästä on niin kuin erilaisia näkökulmia, että IQM-perustajatkin on ajatellut, että se on antanut kanssa lausuntoja, että jotkut asiat voi tapahtua 10 vuoden kuluttua, jotkut vähän aikaisemmin. Nyt sanotaan, että tämä salauspuoli on sellainen, joka voi tulla aika nopeastikin. Ja niin edelleen, ja sitten jostain lääketieteen sovelluksesta on puhuttu, että se vähän riippuu, että sitä tutkitaan aika paljon nyt tällä hetkellä, ja tiettyjä asioita ajetaan jo ja kokeillaan, mutta sitten se, mikä tässä niin kuin Suomen kannalta on myös niin merkittävää, että se, mitä me ollaan jo tehty, niin me ollaan esimerkiksi Lumilta pystytty lähettämään töitä tälle VTT:n sille ensimmäiselle Helmi-kvanttitietokoneelle tosi pari vuotta sitten, että miten se käyttöympäristö kehittyy, ja miten ne ohjelmistot kehittyy, millä sitten saadaan sitten oikeasti irti sitten kvanttikoneista. Tämä oli vähän tämmöinen poliitikon vastaus, eli kun kukaan ei oikein tiedä.
No musta se ei ollut ollenkaan, musta siinä oli
se on
paljon konkreettia.
Tulevaisuutta. Kuitenkin siis Suomen kannalta se on hieno juttu se, että kun meillä on sitä teknologiaa ja teollisuutta, niin me pystytään sitä kehittämään sitä kokonaisvaltaisesti suurteholaskennan yhteydessä sitä kvanttilaskentaa. Siinä on hyvä yhteistyötä VTT, IQM, Blueforcein, CSCn, yliopistojen, kuten Aalto, Helsingin yliopisto ja muitakin kesken. Ja kyllä siitä hyvä tulee.
Joo, ja se ohjelmistopuolen kehitys. Kenellä on sitten, kun tulee tuommoinen uusi kokonaisuus, niin tietysti sun pitää se ohjelmoida se infra vähän, että sä pääset, niin kuin sä kerroit, että pystytään kommentoimaan ja antamaan tai niin kuin ajamaan skriptejä ylipäätään. Mutta kuka kehittää sitten tuommoisen kvanttiympäristön se ohjelmisto?
No kyllä se on näin, että on niin kuin käyttäjät pitkälti eri puolilla ja tietenkin sitten se vaatii niin kuin osaamista. Sehän on niin kuin ihan yhtä lailla kuin esimerkiksi suurteholaskenta ohjelmistojen tai asioiden rinnakkaistaminen, rinnakkaislaskenta aikanaan. Kyllä se, niin kuin, se on ihan mun mielestäni sitä samaa. Et esimerkiksi tällä hetkellä Aallossahan on Aalto-yliopistossa muun muassa niin kuin osia, missä niin kuin kvanttilaskentaa kehitetään niin kuin muutamissa muissakin yliopistoissa. Tutkimuskeskukset siinä mukana. Se niin kuin aika kokonaisvaltaista toimintaa on, mutta ennen kuin me ollaan sit siinä vaiheessa, niin me pystytään aika paljon kyllä, tässä me aika pitkään ollaan sit kyllä tässä perinteisessä laskennassa, että meillä on tällä hetkellähän tämä iso buumi on nimenomaan tämä tekoäly, yep. Joka on nyt sitten tulossa joka puolelta. No sitten ne, jotka ehkä aikaisemmin muistaa, niin tilanteen itse asiassa tekoälyhän oli joka 1960-luvulla, että se ei ole sinänsä mikään uusi asia, mutta nyt näiden uusien kehitysten, kuten näiden kielimallien generatiivisen tekoälyn ja niin edelleen avulta johdosta, niin se on noussut sitten ihan uudella tavalla tähän ytimeen.
Joo, toi pitääkin sulta nyt heti kärkeen kysyä, kun tässä samassa podcastissa Antelin Tomi Lantto käytti heidän niin kuin käytännön tekoälysovelluksen, joka niin kuin Antel henkilöstöravintoloille optimoi ruokalistoja ja katsoo hävikkiä ja tämmöisiä asioita, niin hän käytti niin kuin termiä apuäly. Jotenkin mulle itselle se tuntui siltä, että toihan on paljon niin kuin ikään kuin, että mikä on keino- ja apuälyn välinen suhde ja miksi se on näin, niin mä tykkäsin siitä. Minkälaisia ajatuksia sussa herättää tämmöinen apuälykonsepti?
Joo, no mä en ole ehkä kuullut sitä noin aikaisemmin, mutta just niin kuin nopea reaktio on, että kyllähän se kuvaa aika hyvin sitä, että jos me mietitään että miten vaikka tämä tekoälytoiminnallisuus niin tulee tähän, niin sehän tulee vähän niin kuin jokaisen pöydälle, että tässä jonkun aika menee, niin mekaanikoilla on tekoälyavusteinen apuri siinä vieressä, joka on siis tietokone tai joku robotti tai muuta vastaavaa, mutta kuitenkin perustuu tähän tekoälyyn. Ja samaten sairaanhoitajilla, lääkäreillähän nyt onkin tietysti jo nyt tälläkin hetkellä. Että se käyttö niin kuin normaalienkin toimintojen apuna tulee niin kuin yleistyä, että siinä mielessä apuäly on oikein hyvä termi mun mielestä.
Onko sulla henkilökohtaisesti jo apuäly käytössä? Käytät sitä sun työssä?
No vaihtelevasti, että sanotaan, että kyllä mä käytän sitä jonkun verran tiedon hakemiseen muun muassa. Ja sitten ajatellaan, että tehdään vaikka jotain koosteita, niin on jotain hankkeita, jota niin kuin ei esimerkiksi välttämättä muista, että minne taas menikään, niin aika nopeasti se löytyy tuolta OpenAIsta ja muualta. Ja sitten tietysti vähän tästä vapaan muodosta, että näitä illallispuheita ja pikkujoulupuheita tämmöisiä on tullut käytettyä, että siihen voi sanoa tekoälylle, että tee lyhyt puhe ja koita olla hauska. Sillä pääsee aika pitkälle. Se yleensä onnistuu aika hyvin, ettei sitä kauheasti tarvitse muokata.
Mitäs nyt tähän podcastiin neuvo sinua, että mieti mitä sanon podcastissa.
No mä unohdin katsoa etukäteen, mitähän sieltä tuli joku virheilmoitus muistaakseni.
Joo. Okei, no nyt sä oot seurannut tietysti, sulla on pitkä kaari ja tavallaan seurannut niin kuin sieltä sen laskentatehon kautta tätä apuälyn tulemista ja sen roolia Suomessa. Joku sanoi, että suomalaiset yritykset on takamatkalla suhteessa vaikka amerikkalaisiin yrityksiin siihen hyödyntämässä. Mitä on tapahtunut sun mielestä, kun eikö yleensä suomalaiset on nopeita hyödyntää teknologiaa? Pitääkö toi paikkansa vai onko toi höpöhommaa?
No, ei sitä mun mielestä voi yleistää, että meillähän on tosi vahvoja yrityksiä, jotka on pystynyt hyödyntämään. Että tällä hetkellä ehkä noin puolet on Lumin kuormat tällä hetkellä on tekoälytyyppistä kuormaa. Että se on vähän se rajanveto vähän välillä niin kuin tietysti vähän niin kuin riippuu siitä, että mielipiteestä, mutta ja melkein koko Lumihan on sellaista kapasiteettia, mitä voisi käyttää tekoälyä, mutta suurin yksittäinen käyttäjä, yrityskäyttäjä, joka tekee yhdessä Turun yliopiston kanssa, on siis tämä Siloai, joka on varsin kyllä nyt korkeatasoinen. Ja sitten siellä on muitakin käyttäjiä, on Grok Technologies ja ynnä muuta, jotka niin kuin tekee kyllä hyvin korkeatasosta tekoälypohjasta toimintaa työtä näillä. Emme niin kuin takamatkalla kaikilla osin olla, mutta sitten toinen kysymys on se, että mikä on riittävä. Eli kyllä varmasti tekemistä tässä riittää edelleen, että miten. Että jos mä sen verran voisin ehkä tuosta vielä niin kuin kommentoida, että niin kuin kun me oikeastaan on opeteltu tätä yritysyhteistyötä tässä viimeiset vuodet, silloin kun tämä Lumi-hanke saatiin, koska aikaisemmin, niin kuin mä sanoin, niin se on enemmän ollut sitten pitkälti tutkimuksen kanssa, mutta tämä Lumi tavallaan toi myöskin sen yritysnäkökulman tähän vahvemmin mukaan, koska osa siitä on tarkoitus myöskin käyttää yrityspuolelle, niin viime vuonna yli 60 yritystä oli niin kuin kokeili tavalla tai toisella, ja aika moni niistä sitten käyttikin. Eli kyllä me ollaan aika hyvä nousukiihdytys tässä yritystoiminnassa, ja Suomessa on kyllä siinä vielä tekemistä on. Ja Jenkeissä hän on ollut tietysti jo pitkään niin kuin vahvoja toimijoita, jotka on sitten työstänyt yrityksiä ehkä enemmän. Että
ja oliko nämä 60 yritystä eri yrityksiä, vai tuliko ne esimerkiksi tämän Silon kautta?
Ei siis.
Ja Silolla on varmaan lukematon määrä yrityskeissejä tavallaan siinä sen oman kapasiteetin sisällä.
Varmaan uskoisin näin, mutta nämä on niin kuin eri yrityksiä, nämä 60, kaikkihan ei sitten, siis täällä on tällainen Business Finland kautta tämmöinen try and buy juttu, missä sä niin kuin voit niin kuin kokeilla sitä ensin, ja sitten jos se soveltuu sulle, niin sen jälkeen sitten riippuu siitä, että onko se avointa tointa, dataa tai onko tulokset avoimia, jolloin sen sitten ei tarvitse maksaa, tai sitten että jos ne on yritysten omia tuloksia, niin ne joutuu maksamaan sitten tietyn hinnan, mikä ei ole kyllä kovin kummonen, mutta ja tämän Business Finlandin kautta niin on päästy sillä niin kokeilemaan sitä, ja osa yrityksistä on todennut, että se ei nyt sovellu heille just nyt, ja osa yrityksistä on sitten tyytyväisenä lähtenyt käyttämään, että se on aika hyvä konsepti.
Prosentteja pöytäänkin mun nyt tuohon, että kuinka moni huomaa, että hetkinen, että tästä on oikeasti hyötyä.
Ehkä niin kuin noin puolet tavalla tai toisella. Että se puolet ja toi, sitten jos miettii prosentteja, niin toi ajatuksena on, että 20% tästä Lumista olisi niin kuin yritysten käytössä. Mm. Ja nyt ensimmäisen vuoden jälkeen niin se oli jo aika lähellä 15, ja tässä ei ole siis mukana muun muassa Siilo, koska se tekee korkeakoulun kautta. Eli se 20% on aika hyvin jo niin kuin käydys, mutta ei meidän kannata siihen tyytyä, että lähdetään sitten työstämään lisää, ja se olennainen seikka, mikä tässä on, niin se osaamisen kehittäminen, se jakaminen, että millä tavoin sitten, niin kuin, koska se on niin kuin uusi tapa, uusi toimintakulttuuri tavallaan. Monella yrityksellä se, että ne käyttää ulkopuolista toimijaa, niin se voi olla, että se on niin kuin, siihen ei ole totuttu, että data lähtee meidän seinien ulkopuolelle. Silloin kun olin Nokialla töissä muun muassa, niin aika paljon tehtiin siellä omilla laitteistoilla, vaikka olisi voinut sitten ehkä harkita myöskin ulkopuolista yhteistyötä.
Niin, mikä siinä sitten on syynä? Onko se niinku puolustus, että se ajatellaan, että se raakadata on arvokasta itsessään, ne pelätään, mutta niin. Eihän se teiltä mihinkään liiku, jos niitä ajaa vai?
No ei se niinku, siis ihan se tietoturvahan on yksi tärkeä elementti, mitä tietenkin meilläkin pidetään, mutta tietenkin jotkut on sitä mieltä, että se on parempi, että se pysyy siellä sitten omien seinien sisällä, ja se on ihan ymmärrettävää sekin, että et silleen, mutta mä luulen, että tämä käyttökulttuuri, että se ei ole totuttu tekemään ehkä niin kuin yhtä lailla kuin esimerkiksi Jenkeissä, kun mainitsit siitä, niin siellähän on jo, mä luulen, että siellä on niin kuin se on vähän niin kuin geeneissä jo, että saman tien lähdetään niin kuin yritysyhteistyöhön, että Suomessa tietenkin meillä on, kasvuryhmä on yksi sellainen elementti tai toimija, joka voi esimerkiksi auttaa tässä.
Niin, onko niin, että kasvuryhmä ei pelkästään niin kuin ratkaise yksittäisiä tämmöisiä niin kuin kasvuun liittyviä teknisiä tai prosessi- tai ajatteluongelmia, vaan luo myös uudenlaista jakamisen kulttuuria?
No varmaan sitäkin, mutta kasvuryhmä tuo ihmisiä yhteen, jonka jälkeen esimerkiksi kokouksessa joku saattaa, että hetkinen, totta. Mäkin olen siellä käynyt, niin on sen jälkeen tullut yrityskontakteja, jotka on sitten osa johtanut sitten ehkä eteenpäin myöskin. Että.
Niin just.
Joo. Se on niin kuin verkostoitumista.
No nyt sä oot ollut radikaalin uudistumisen ryhmässä tässä, niin mikä se on CSC:n törkeä lupaus ja suunnitelma. Eikö se ole se, mitä te teette siellä?
Joo, törkeä lupaus oli silloin heti alusta lähtien. Sen muista se on jäänyt mieleen, mutta kyllähän meidän törkeä lupaus on, että kasvaa edelleen niin kuin oikein tyyppistä kasvua, eli kun liittyy asiakkaiden tilaukseen tai sitten hallittu riski, niin silloin se on oikein tyyppistä. Ja nimenomaan auttaa toisia kasvamaan. Että se on, me ollaan niin kuin, tavallaan tämmöinen tukiorganisaatio, että, että se, että toisten menestys on niin kuin meidänkin ilo, kuulostaa aika paatokselliselta, mutta niin se vaan on. Ja väitän, että aika moni meidän työntekijöistä muun muassa, niin tämä on yksi motivoiva tekijä, että minkä takia he haluaa olla töissä.
Ja onko se sitten kuitenkin, hei Kimmo, niin, että jos me ajatellaan, että Suomessa kaikista Euroopan maista on niin kuin tehokkain tietokone koko Euroopassa. Nyt lähdetään sitten Euroopan laajuisesti tuohon kvanttitekemisen, on pääsy kvanttitietokoneeseen, on olemassa toimiva infrastruktuuri. Että on tavallaan tuollainen kansallinen kilpailuetu, josta ehkä puhutaan aika vähän.
No joo, siis se, että meillä on vahva niin kuin infrastruktuuri ja osaaminen se suurteon laskennassa, siihen kuuluu siis sekä se tekoäly että se perinteinen ja kaikki sieltä väliltä. Ja sitten on tätä tulevaisuuden kvanttiteknologiaa, se kokonaisuus kiinnostaa, että sanotaanko näin, että semmoinen ennen tätä Lumia, vaikka me aika hyvin oltiin niin kuin Euroopassa, me eurooppalaisittain oltu aika vahvasti mukana niin tai Euroopassa, niin silloin paljon tapahtui tosiaan täällä lähialueella, mutta sitten Lumin jälkeen itse asiassa eurooppalaisuus muuttui globaaliksi. Eli kun ministeri lähtee vaikka Japaniin, niin siinä saattaa helposti olla mukana sitten suurteholaskennan ja kvanttipuolen osaamista, koska se kiinnostaa siellä. Mä oon itsekin ollut näillä mukana niitä luomassa niitä yhteyksiä. Ja kyllä se on aikamoinen myyntivaltti. Ja sitten tässähän oli taloustutkimus teki. Me tilattiin tämmöinen impact study, Royce Rittenhoff, Social Impact tai jotain sinne päin, niin heidän mukaan esimerkiksi sen niin kuin suoria hyötyjä investoidusta eurosta suurteholaskentaan, ei siis yksin Lumiin, vaan myöskin kansalliseen, niin 25-37 kertaisesti tulee takaisin tavalla tai toisella. Nämähän on aina sitten sellaisia lukemia, että mistä voi olla useampaa mieltä, mutta kyllä se nyt aika paljon enemmän kuin kaksi.
Että jos nollien määrä on oikein, niin toihan on todella kannattavaa.
Mietin nyt esimerkiksi Suomen kilpailutilanne tällä hetkellä sillä lailla, että meillä on niin Euroopan tehokkain tietokone vielä tällä hetkellä, ja nyt on vielä lupaus siitä seuraavasta vaiheesta 250 miljoonaa euroa kehysriihessä varattu Suomen osuuteen, ja siihen sitten tietenkin vielä se EU-rahoitus päälle ja sitten niin kuin näiden mahdollisesti kumppanimaiden rahoitus. Ja vuodesta sitten tähän Lumirinnalle varmaan tyyliin 27 vuodesta eteenpäin, niin meillähän on niin kuin takeet tästä niin kuin maailmanluokan kapasiteetista tuonne 2030-luvulle pitkälle sinne. Sitten meillä on niin kuin maailman ekotehokkaan konesali siellä, yksi niistä ainakin tuolla Kajaanissa vanhassa paperitehtaassa, joka on hiilijalanjälki minimaalinen, koska hukkalämpö käytetään Kajaanin lämmittämiseen. Totta. Siellä tarvitaan lämpöä toisin kuin jossain muualla. Joo, ja sitten vielä kustannustehokkuus sen takia, että Suomessa kuitenkin energiahinta on järkevä, jos sitä vertaa esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Että kilpailutekijät, sitten meillä on kvanttilaskennan osaamista, tekoälyosaamista ynnä muuta, niin kyllähän tämä on sellainen kilpailutekijä, että nyt me ollaan sitä hyödynnetty, mutta ei varmasti vielä tarpeeksi. Että siihen pitäisi nyt valjastaa koko Suomi niin kuin miettimään, että miten me voimme, siis, tai muut toimijat Suomessa niin kuin voi hyödyntää tätä ja miten ne voi hyötyä tästä.
Jep, ja nyt jos menee ihan kun kasvuryhmää yrittää saada aikaiseksi yrityskasvua, niin minkälaisia nyt sanoit 60 yritystä on käyttänyt ja osa käyttää korkeakoulujen kautta siloaivia, siihen niin kuin tavallaan korkeakoulun kautta tulee, jolloin paljon asiakkaita, niin minkälaisen ja mitä pitäisi nyt niin kuin toimitusjohtajien omistajien miettiä, minkälainen yritys sun mielestä tällä hetkellä suurteholaskennasta, jos nyt laskee kuitenkin kvanttipuoleen ja tämän niin kuin tekoälyyn liittyvän laskennan molemmat, niin minkälainen yritys, mitä kannattaisi nyt tehdä, minkälaista niin kuin kasvua tai tehostamista tai uutta ajattelua tällä infralla voisi saada?
Joo, no sanotaan, että käydät yhdessä esimerkiksi, että meillä on niin hyvä alku saatu aikaiseksi. Ja Business Finlandille iso kiitos muun muassa näistä tuesta siellä niin Trajan PAI-puolella, mutta tietenkin sitten niin yhä enemmän saada näitä yrityskeissejä eteenpäin. Et se on vaan, että tämä tieto leviää, ja sitten se pullonkaulahan monesti on sitten tällä hetkellä on se, ei se ole se laskentakapasiteetti, se on se henkilötyö. Eli kun se ei niin kuin tapahdu ihan noin vaan, niin kuin tuossa puhetta, että mulla on tässä läppärillä tämä koodi, että laitetaan se tonne noin ja tulee tuloksia, niin okei, joskus saattaa, mutta että aika harvoin. Eli me tarvitaan sitä osaavaa henkilöstöä sekä sinne yrityksiin, jotka niin kuin tuntee tätä aluetta, ja sitten myöskin tietysti meille ja sitten muille toimijoille. Että tämä on oikeastaan vähän niin kuin tämmöinen koulutuspoliittinenkin juttu, että meillähän tulee olemaan tietyistä tehtävistä, tulee olemaan vaikka ihmiset kouluttautuu, niin tulee silti olemaan pulaa. Eli me tarvitaan niitä ihmisiä ja se osaamisen kehittämistä ennen kaikkea. Se pätee niin sinne yrityspuolelle kuin muuallekin. Ja sitten on paljon tällaisia, mitkä oikeastaan, no tämä Siilo on yksi esimerkki, mutta on muitakin, mitkä on niin kuin yrityksen ja tutkimuksen välimaastossa, että on korkeakoulu tai joku muu VTT, joku muu tutkimuslaitos ja sitten yritys ja sitten CSC siinä mukana. Eli tämän tyyppistä kolmikantayhteistyötä kannattaisi myöskin niin kuin pyrkiä aktiivisesti lisäämään.
Joo, ja olisiko sitten niinku ihan sellainen konkreettia, että jos nyt kuvittelisi, että on tässä sua vastapäätä istus toimitusjohtaja, jolla on jonkunlainen business, ja miettisi, että olisiko tuosta meille hyötyä, niin minkälainen se niinku tyyppi asiakas, tai minkä kokoisesta liikevaihdosta lähdetään, että voi niinku ryhtyä ajattelemaan, ja ketkä on, onko siellä joku case, joka olisi saanut semmoisen niinku suurimman hyödyn tämän niinku resurssin käytöstä?
No siis kyllähän se voi lähteä ihan pienestäkin, että ajatellaan, että nyt puhutaan paljon esimerkiksi startupeista, mutta siinä on myös sellainen puoli, että kun jos kuvittelee, että sellainen ihan alkuvaiheessa oleva startuppi, niin sillä kaverilla, joka juoksee joka paikassa ja yrittää myydä sitä ideaa, niin ei sille ehkä liitä sitten se energia enää sitten niin kuin teknisiin suurteholaskennan sovittamisen tai muuhun. Että tietenkin, että jossain vaiheessa, kun on tarpeeksi iso se firma tai päässyt jo vähän liikkeelle, niin se voi olla sitten, mutta tietenkin jonkun se liikeideahan voi perustua esimerkiksi johonkin kielimalliin tai johonkin muuhun vastaavaan. Ne voi olla hyvin erityyppisiä ja erikokoisia myöskin. Et sitten isoilla yrityksillä saattaa olla omat käytäntönsä ja omat laitteistonsa ja kaikkihan ei tarvitse sitä niinku ihan äärimmäisen tehokasta laitetta, ja se lumikaan on tarkoitettu, eikä myöskään nämä kansalliset järjestelmät siihen, että siellä pelkästään yhtä työtä ja että siellä on eri kokoisia tehtäviä. Mutta kyllä tämäkin menee taas aika pitkälti siihen, että miten ne ihmiset kohtaa, ja olen nyt jutellut monien toimitusjohtajien kanssa, ja joidenkin kanssa se asia menee helpommin eteenpäin, jos niillä sattuu olemaan valmiuksia, ja sitten joidenkin kanssa menee pikkasen pidempään. Kyllähän tässäkin Siilo on nyt aika hyvä esimerkki on siinä, että miten yritys on pystynyt saamaan tästä yhteistyöstä hyötyä ihan merkittävästi, ja ei se ole ainoa.
Joo, eli oikeastaan sun vastaus on nyt se, että tekoäly on täällä tänään, ja jokaisen toimitusjohtajan, jokaisen omistajan kannattaisi katsoa, että olisiko siitä heidän liiketoimintaan jotain. Ja sitten voi vielä kokeilla aika niin kuin matalalla kynnyksellä sit sen Business Finlandin try and maybe buy henkisen ratkaisun kautta, että tavallaan niin kuin nyt pitäisi vaan lähteä kokeilemaan. Tällainen mahdollisuus on olemassa ja sitä ei tiedä, toimiko se meillä ennen kuin käy sen läpi. Apua saa sitten vaikka sieltä Siilo AI:ltä, jos se ei ole sitä omaa.
Niin, tai siis Siilo AI:n kanssa pitää keskustella ihan niin kuin erikseen. Mä en voi heidän puolestaan puhua tässä. Se on vain esimerkki.
Me myydään tässä Teron Ojanperän puolesta. On niitä muitakin.
Tero ja kumppanit varmaan kyllä mielellään auttaa monissa asioissa.
No kerron nyt tasapuolen vuoden vuoksi vielä, että ketä muita tämmöisiä tämän alan konsultteja sitten on?
No siis konsultteja ja muuta, siis onhan näitä kielimallin tekijöitä aika paljon muitakin, mutta tietysti meillä on sitten näitä on autonomisia laivoja ja on niin kuin tulipalojen leviämistä ja sitten on digitaalisia kaksosia eri puolilla. Että näitä. Ja sitten sen verran vielä niin kuin tässä mennään, että se ei ole yksin se tekoäly. Että esimerkiksi aika iso tuollainen, että jos otetaan toisen tämmöisen niin kuin flagship-tyyppisen hankkeen, niin voisi käyttää tämmöistä, kun me ollaan mukana eurooppalaisessa hankkeessa, joka on nimeltään niin kuin Destination Earth, eli maapallon digitaalinen kaksonen, joka liittyy ilmastomallinnukseen ja sitten näihin, että sillä tehdään hyvin paljon ympäristö ympäristöön liittyvää tutkimusta, ja se on aika valtava hanke myöskin. Tuohan
on ihan käsittämättömän.
Niin, ja sitten kun mä nyt äsken puhuin näistä 60 plus yrityksistä, se on vaan tämä Suomen osuus, että Suomellahan tästä lumista neljäsosa. Sitten siellä on ne kaikki muut maat, jotka omistaa pieniä siivuja siitä resurssista, ja sitten EU, jolla niin kuin puolet jakaa puolet siitä, että sielläkin on yrityksiä lisää. Mutta kyllä tämä aikamoinen tämmöinen kokonaisuus on, että siellä on yhtä sun toista, ja se ei ole kaikki tekoäly, vaan siellä on sitten niin kuin sellaista, mitä ehkä kuvata tekoälyksi sitten, kuten sanoin, niin se on se tekoäly sellainen käsite, että se vähän riippuu, että se monet asiat ehkä lokeroituu sekä tekoälyyn, vaikka saattaa olla yhtä lailla sitten lääketiedettä, että näin.
No unohdinko mä nyt, Kimmo, kysyä jotain, tai mitä sä vielä haluaisit kertoa?
No kun mä oon tässä 20 vuotta ollut tässä CSC, niin mä luulen, että meidän niin kuin lähetysaika ei riitä siihen kaikkeen. mutta sanotaan näin, että kyllä se mun mielestä sä odit sen yhden olennaisen seikan odit tuossa esille, että se, että meillä on nyt tässä yksi mahdollisuus ja Suomessa, ja nyt meidän täytyy mun mielestä kaikkien tietysti miettiä mahdollisimman hyvin, että miten me käytetään tätä hyväksi. Ja sitten täytyy muistaa, että ei se kaikki tapahdu CSC, että se osaaminen ja se tapahtuu siellä niissä yrityksissä ja tutkimusryhmissä ja muualla, että me ollaan siinä niin kuin tukena vaan, että keinoja, millä rohkaistaan niin kuin ihmisiä tekemään yhteistyötä ja hyödyntämään niitä olemassa olevia resursseja, ihan surutta, ihan niin kuin törkeästi käyttää hyväksi tätä infrastruktuuria ja sieltä omien hyvien tavoitteidensa saamisessa. Niin. Tämä on se törkeä lupaus. Niin kuin tässä oli.
Kerro vielä sellainen, kun sä oot pitkään seurannut, että miksi me Suomessa puhutaan niin kuin tuulivoimasta ja halvasta sähköstä, täällä on halpaa sähköä. Miksi me puhuta siitä, että täällä on valtava laskentakapasiteetti ja osaaminen niin kuin käyttää sitä? Eikö toi paljon tulevaisuudet? En mä halua verrata näitä, molemmat on tärkeitä ja tietysti halpa tai edullinen energia on iso mahdollistaja ja se energiatehokkuus, joka tulee, mutta kuitenkin, että miksi me ei aina samassa yhteydessä puhuta tästä puolesta, että meillä on tiedon infrastruktuuri, niin, laskennan uuden tekemisen infrastruktuuri aivan mielettömällä tasolla.
No toi on sikäli ihan hyvä ja ajankohtainen, nyt kun me mietitään tätä tulevaakin hanketta ja muuta, mutta siinä liittyy toisiinsa aika lailla niin kuin olennaisesti, koska nythän fakta on se, että lumin kokonaisbudjetti, tämä niin kuin 5 vuoden elinkaaribudjetti, jossa on sekä laitteistohankinta että sitten ne kulut, joista sähkö on tietysti yksi iso, niin se on se vähän yli 200 miljoonaa euroa. Ja näitä vastaavia on muuallakin. No lumista tähän niin sanottuun OPEXin, eli siihen 5 vuoden käyttöön sähkö- ja datakeskus mukaan lukien, niin menee 25% budjetista ja 75% ostettiin laitteistoja. No sitten Etelä-Euroopassa vastaavissa se onkin 50-50, koska niillä on niin paljon kalliimpi se sähkö. Eli sellainenkin pieni kuriositeetti, että jos tätä 10 megawattia niin kuin nykyisillä sähköhinnalla ajaisi vaikka niin kuin jossain Saksassa versus Kajaani, niin sähkölasku 5 vuodessa olisi lähemmäksi 100 miljoonaa euroa kalliimpi. Sillä saa aika monta prosessoria tai tekoälykyvykkyyksiä tai ihmisten vuosipalkkoja maksettua, jos se hyödyntää. Eli meillä on aika iso kilpailuetu, ja tämä on se yksi syy, minkä takia meillä on se niin kuin tehokkaan laitteisto. On siinä muitakin syitä, mutta tämä on niin kuin yksi, että kannattaa käyttää. Ja tämähän ei ole pelkästään Suomi, vaan Pohjoismaat yleensä on niin kuin aika hyviä tässä sähkökustannustehokkuudessa. Tosin omakotitalossa asuvana sanon, että ei se sähkö ole ikinä halpaa, mutta sanotaan, että se on vähemmän kallista.
Eli jos Kimmo nyt sitten summeeraa, niin meillä on käsillä kansallinen mahdollisuus, joka Kyllä. todella voi muuttaa. Meillä on se osaaminen, niin kuin se mahdollisuus muodostuu siitä edullisesta sähköstä ja investoinneista, joita me on tehty, mutta myös siitä osaamisesta siinä suurteholaskennassa. Ja samaan aikaan se on jokaisen yrityksen käytettävissä tänä päivänä. Jos me halutaan kasvattaa, keksiä uutta, niin siihen on niin kuin ratkaisut ja siihen on jopa tukimallit olemassa.
Joo, kyllä. Ja pullon kala on monesti se henkilötyö, ja sitähän meitä pitää yhdessä ryhtyä koko ajan niin kuin työstämään sekä siellä yrityksissä, korkeakouluissa, tutkimuksessa ja muualla, ja sitten myöskin tietenkin CSC-tyyppisissä organisaatioissa. Ja hyvällä matkalla me ollaan eteenpäin, että ollaan jo aika hyvin saatu hyödynnettyä, mutta ei nyt kannata tyytyä tähän vielä, koska sanotaan vain taivas on rajana ja ihan niin edelleen, että otetaan nyt näitä törkeitä lupauksia sitten kasvuryhmän tyyliin tässä jatkossakin.
Lämmin kiitos, tohtori Koski.
No niin, kiitoksia.